Tune in Raadiyoon Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa wadhakkaa haga saatii sadiitti matirbaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaardaa kun ammaantan jalqabna. Har'a kibxataa gurraan dhalaan 14 barii 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoraala keetti san keessummeessa waliin qa'ee san nagaa jecha Happy Valentine's Day. Har'a Ameerikaatti guyyaan guyyaa jaalalleeti, guyyaa daraaraa diimaa walii kenna, kaardii illee walii kenna. Namni waan akka akkaatiin jaalallee ofii faarsu ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan gorsaanti ganagaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi muudamanii baatii tokko utuu hin ga'in taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisan. Qophii har'a keessaa tokko.
Okay, mata oduu keessaa tokko akkuma namoonni jedhe qophii har'a qabnu keessa obbo Dhaabaa Cufaa nama Oromoo hidhameetiin 200 caalu Finfinneef naannoo garaagaraa keessatti bakka bu'aa ta'ee fi ture amma. Falmaa fi ture hidhame hidhaa ba'ee waan keessi dabrinutti eegi ufuuftuu iyyuu qabame dubbatti kan gargara keessa dubbachuu sanutti himaa. Qophiin taan ammoo Human Rights Watch dhaabii mirga namaatiif falmu uummata Turkaanaa keenyaa daarii gama Oomoo Garjaloo keessi jiraatu hidhaan Abbayyaa kan Itoophiyaan ijaaruu jirtu uummata 100,000 hedduu ta'u rakkinni gargaraa keessa buusuu dandeetti jechuun dubbachuufi jira. Waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana nama.
Gorsaanti kanagaa biyyoolessaa Maayikil Filin hariiroo pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin waliin qaba jedhamee dabalatee waa'ee hariiroo isaanii pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif ittaanaa isaanii Maayik Peens dogoggorsanii jiru oduun jedhu eega babal'atee dubbatamaa ture booda taayitaa isaanii gallakkisuu isaanii beeksisan. Gadammoojjii jeneraalaa waraanaa akka turan Filin taayitaa isaanii gallakkisuudhaaf xalayaa galfatan keessatti pireezidaant Doonaald Tiraamp taayitaa qabachuudhaaf dura baatiilee turan keessatti waa'ee telefoona ambaasaaddara Raashiyaaf bilbilanii odeeffannoo guutuu hin ta'in kennuu isaanii amananii jiran. Pireezidaantiin tokko taayitaa qabatee utuu baatii tokko hin turin aangawaan sadarkaa olaanaa akkanaa taayitaa gallakkisuun seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti ka jalqabaati. Pireezidaant Tiraamp atattamaan gadamoojjii waraanaa kabiraa Kit Kellogg akka eeggataa gorsaa nageegumsa biyyoolessaa ta'anitti muudanii jiru. Barreessaan muummichi neetoo Jeen Stoltenberg walga'iin ministeroota ittisaa biyyoota miseensota gamtichaa humna ittisaa irratti maallaqa ba'u dabaluu irratti kan mari'achuuf jiran ta'u arra beeksisanii jiran. Arra magaalaa Biraselsi keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin kan kana dubbatan hoogganaan neetoo kun biyyoonni miseensota gamtichaa bara dabre baasii humnattisaaf baasamu biliyoona 10 dabaluu isaanii kan dubbatan yoo ta'u garuu biyyoota miseensota neetoo ta'an 28 keessaa 100 harka 2 qofatu dirqamarraa eegamu galii isaanii waggaa keessaa 100 harka 2 kennee jiranii jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp biyyoonni miseensota neetoo ta'an baasii isaaniirraa eegamu hin baasne jechuudhaan gamticha qeeqanii turan. Inumaa baasii irraa eegamu hin baasne kanneen jedhaman biyyoonni atattamatti deeggarsa ittisaa Yuunaayitid Isteetsi argachuu akka hin dandeenye akeekkachiisanii turan. Pireezidaant Tiraamp eega taayitaa qabatanii as deeggarsa neetoof qaban dhageessisaa akka turan yoo ta'u hoogganicha neetoo Stoltenberg waliin si'a 2 telefoonaan haasa'uun isaaniillee dubbatamee ture. Obboleessi gartokkeen hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kan Kim Jong Un arraa Maaleeziyaa keessatti ajjeesamuu maddeen oduu Kooriyaa Kibbaa dubbatanii jiran. Ajjeesamuu Kim Jong Nam adda baafatee qulqulleeffachuudhaan raadiyoon Sagalee Ameerikaa tajaajila tikanagaa biyyoolessaa Kooriyaa Kaabaatti bilbileeyyuu dhugaaf dhara ta'uusaa adda baasee mirkaneessine dhaabbatichi. Maddi oduu Kooriyaa Kibbaa Yenaap akka jedhutti dubartoota Kooriyaa Kaabaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya dubartoota Kooriyaa Kaabaa eenyummaan isaanii hin beekamne lamatu dirree xayyaaraa Kuaalaalumpuuritti summii waraanee utuu hin qabamin taaksiidhaan miliqe jedhee beeksisee jira. Prezidenti United States Donald Trump biyyoota irra jireessa musliima ta'an torbarra namoonni Ameerika akkan seen ajaja gura imala ka'an hojiirra akkan oolleef abbaan murtii yeroodhaaf rarraasan adeemsi mannaa uggura imalaa kanarratti dhiyaate kan itti fufu ta'ullee kaleessa beeksisanii jiran. Akka kanaatti abbaan murtii kabiraan immoo uggurri imalaa sun kutaa Virjiiniyaatti akka hojiirran oolfamne murteessanii jiran. Uggura imalaa pirezidaant Tiraamp dabarsan ka sirnaa ta'uusaa ilaalchisee falmiin mana murtii ennaa itti fufee jiru kanatti viizaa kanneen qaban namoonni biyyoota akka Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Libiyaa, Yemen, Somaaliyaaf Sudaan, Yuunaayitid Isteetsi seenuu akka danda'aniif sagantaan kolgaltummaa simachuusi akka itti fufu abbaan murtii Jeems Roobert ajajuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi kan pirezidaant Doonaald Tiraamp akka bulchiisaa daldalaa xixiqqaa biyyattiitti hoogganan muudanii dhiyeessan Liindaa Makhoon raggaasisuuf dhiisuu irratti har'a sagalee kennuudhaaf jiran. Kanneen shororkeessummaatti himataman Nigist Yirgaa fi deebii ofirraa ittisaa dhiyeeffachuudhaan abbaan alangaa federaalaa deebii kennuu akka danda'in abbaan murtiitti iyyachuudhaan akka beellamni kun gara biraatti dabarfamu gaafatee jira. Abukaatoleen himatamtootaa gaaffii kana kan morman yoo ta'u abbaan murtii garuu gaaffiin abbaa alangaa akka sababaa quubsaa qabu dubbachuudhaan beellama kabiraa kennee jiraa jira. Mallaskaachuu ammaa jaallannetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa muddee 28 bara 2009 Nigist Yirgaa Alamnawaasee Teewodiroos Talaayi Awwaqaa Baata Balaayina Alamnahee fi Yaareed Girmaa irratti himannaan dhiyeesse garee shororkaa Arbanyoo Gimbaar Gimboot Torba jedhamuuf hoogganaa olaanaa biyya alaaf biyya keessa jiran waliin gocha shororkaa gaggeessuuf kanneen meeshaa hidhatan waliin quunnamtii uumuun ergaa shororkaa fudhatanii bulchiisa naannoo Amaaraa iddoo adda addaa keessatti fincila kaasisuu fi hoogganu wal taasisuun gocha shororkaa gaggeessan jedhameera. Himatamtoonni immoo karaa bukaatoo isaanii yaada mormii kan ittiin ofirraa ittisan amajjii 23 bara 2009 dhiyeessan. Kunis qabxii hedduu kan of keessaa qabu ta'us manni murtii olaanaan kan federaalaa dhimma kana laaluu hin qabu mormii jedhuutti dhiyaate. Kanaaf dhimmi kun bakka yakki itti raawwatame jedhametti ilaalamuu qabaa jedhame. Deebiin kanaa har'a dhiyaata jedhame kan eegame ta'us hojiin baay'achuusaa fi abbootii alangaa leenjii kennamaafii jira waan jedhameef beellamni biraa kennameera. Abukaatoon himatamtootaa beellamni jijjiiramuuf sababiin kenname quubsaa miti fudhataman qabu jechuun falman. Garuu sababiin kenname quubsaadha jechuudhaan guraan dhala 15 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira.
Ammas oduu kabiraa Itoophiyaa irraa nu dhaqqabe qabna. Dhaabbanni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa MEAD kanneen Gojjam aanaa ilmaaf deensaa keessa jiran hoogganaan paartii isaanii torbanneen sadan dabraniif akka mana hidhaa kaayamanii jiran dubbatee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 16 magaalaa Addeet keessaa kan qabaman obbo Simeene Gassase maaliif akka qabamuun wanni beekame hin jiru jedha MEAD. Gabaasaa Iskindir Fireewu soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii MEAD'tti eegi Itoophiyaan labsii muddamsuu baate asitti miseensi isaanii hedduutti hidhamuu jira. Akka itti gaafatamaan paartii MEAD obbo Adaanee Xilaahuun kalee VOA'tti himetti bakka bu'aa paartii isaanii obbo Simeene Neggese Gojjam aanaa ilmaaf dheensaa jirutti bakka bu'aa ta'etti achitti hidhan.
አሁን ለሶስተኛ ጊዜ መታሰራቸው ነው በጣም የሚገርም ነገር አንደኛ ሽማግሌ ናቸው
አከን ጀድ ወንቲ አጃይባ ኩኖ መረው ለሜሶቲ ፍዳን ነሚኮነኒ ጃርሳ ለሜሶ ፈያለ ለመት አሲንዱራቲ ወጅር ፖሊስ ይልማፍደንሳ ቲዳኒ ማንሙርቲ ለንገስነ ነጋን ገጥሪሳን ነሚኮነን ዲቢ ጉዳ ቀባጀ አከ በከቦዋ ካናቲ ነሚ ኢሳን እንበን ሚሴንሲ ኢሳኒ ሄዱት ዲለም ፈከና ፊ አና ቢቼንሳ ኬሳ በርሲሳ baay'ee dessu obbo Sibeeshifaalle warri hidhan keessa tokko hidhaniitiin aduu eessa jira isaanillee aduun beekaniin iyyuu hedduu turan eegee qilinxootti argan yaadi gam tokkoon araar jedha gam kaaniin ammoo nama hedduun irraa hidhuu jira jedha naannoo uummata kibba gamugoofa keessallee dhiyoo sanallee nama 13 ka paartii MEAD ta'an hidhanii jira itti gaafatamaan kunin. Hidhaa tana keessumattuu miseensota paartii MEAD ta'an himatan irratti Iskandar Fireewu bulchoota naannoo Amaaraa irra deddeebee gaafachuuf ammatti hin arganne akkuma argadheen isaan ittiin deebi'aa jedha.
Oduu namaaf qabnu dhaggeeffattoota keenya kanuma.
Tamman tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittantu dabarraa hojiin dhaabbayaa Itoophiyaa hojjechuutti jiran ummata Turkaanaa 1,000 daarii Keeniyaa gama Oomoo garjaloo jiraatuirra bisaan diqqeessuu jiraa jedha dhaabi mirgalmaan namaatiif falmu Human Rights Watch. Akka dhaaba kanaatti akka Human Rights Watch jettechuu bisaan diqqeessuun kun jireenya ummata kanaa hedduu miidhaa 1,000 jireenya isaanii hammeessuu danda'a. Oduu tana Jill Craigitti Nairobi erge jalanne.
Itoophiyaan kuufama bishaanii laga Gibee sasadaffaa baatii muddee darbe 2016 sulula Oomoo keessatti hojii jalqabsiiftee jirti. Kunis piroojektii guddaa kan misooma shukkaaraa fi jirbii kan dabalatu yoo ta'u, kuufama bishaaniis ni dabalata. Iddoo sanatti bishaan kuusuun kan jalqabame bara 2015 keessa yoo ta'u, akka gara hara Turkaanaatti hiyyaaneef ittifame. Oomishni shukkaaraa fi jirbii babal'ataa yeroo deemutti bishaan dabalataan Turkaanaa irraa fudhatama. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch odeeffannoon qabu akka jedhutti baay'inni bishaanii hara Turkaanaa waggootii 2 darban keessatti meetira 1.5 gad hir'ate. Baatii sadaasaa bara 2014 as iddoon duri bishaan hara Turkaanaa baatuu fi lafti gogaan itti wal argu kiiloomeetira 1.7 walirraa fagaatee jedha. Kunis bishaan keessaa hir'ataa adeemuu isaatiin jedheera. Iddoon kun qurxummii irraa qabachuuf naannoo ijoo ture. Itoophiyaaf Eertiraatti qorataa gameessa kan gare Human Rights Watch ka ta'e Feliks Horn akka jedhutti hojiin misoomaa iddoo sanatti gaggeeffamu kun nyaataa fi jireenya naannoo sulula Oomoo fi hara Turkaanaa miidhee jira.
Because what all the developments have in common is they use a lot of water and the 1.5 meter drop.
Misoomni gaggeeffamu kamiyyuu bishaan hedduu barbaada. Bishaan kun meetira 1.5 gadirrachuunsa misoomaaf fudhatama isaa akka yaaddessaa godha.
Bara 2012 keessa hayyuu waa'ee bishaaniif lafaa walamni tokko kan jedhan maqaa dha'uudhaan Horn & Ibsen Gibee sadaffaan guutee takkaa hojii jalqabnaan bishaan hara Turkaanaa ka bishaansaa harka 90 ta'u laga Oomoo irraa fudhatu sun meetira 2 bishaansaa hanqachuuf jira jedhanii turan. Oomishni misoomaa karoorfame guutummaatti hojiirra oollaan bishaan hara Turkaanaa meetira 20 hir'achuuf jira jedhu. Human Rights Watch piroojektiin kun namoota bishaan hara Turkaanaan gargaaraman miidhaa jira, jijjiirama qilleensaa mudataa jiru immoo daran hammeessaa jedheera.
Haalli qilleensaa jijjiiramuun kun ummata Turkaanaa irratti sodaa yeroo dheeraa uumee jira. Kanas odeeffannoo waa'ee qilleensa naannoo irraa ifa mul'ataa jira. Garuu uummata naannoo haasofsiisne akka jedhanitti haalli itti roobni roobu yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa jira. Kana malees naannoon sun guutummaatti caamaan caalaatti gogaa jira. Margi dheedaa hanqataa jira. Bishaan jiru xiqqaachaa akka deeme yoo ta'u heddumminni lakkoofsa uummataa immoo dabalaa jira. Kanaaf qabeenyaaf irratti walitti bu'iinsi uumamu dabaluuf jira.
Qabeenyaan jiru xiqqaataa deemuun uummata naannoo sana jiru jireenya guyyaa guyyaa gaggeessuuf rakkisaa itti ta'aa jedhu Ikaal Angeele daayireektarii fi bu'uursituun dhaabbata Friends of Lake Turkaanaa jedhamu. Horsiisee bulaan hangi tokko beeladaalee horsiisuurraa gara qurxummii qabachuutti hojii isaa jijjiiraa jira. Beeladaaleen lafa dheedichaa hin qaban akkasumas rakkoon kanneen biroonis ni jiru jedhu.
Fishing livelihood that they were seeing as an opportunity.
Jiraachuuf jecha kan ammaaf gaggeeffamaa jiru qurxummii qabuun kun ammuma dhiibbaa jala kagalee jiru fakkaata. Gara fuulduraatti guutummaatti dhabamuu mala. Kanaaf yaaddoo hawaasa naannoo arguu dandeessa. Irra deddeebi'anii mootummaan maaliif kana nurratti hojjetaa jechuun gaafachaa jiru jedhan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhutti badii dhaqqabaa jiru kanarratti mootummaan Keeniyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaan godhe jiru. Kana malees dhiibbaan piroojektiin kun geessisuu malu hawaasa naannoo sanaaf hin ibsamne. Mootummaan Itoophiyaa uummata naannoo laga Oomoo fi hara Turkaanaa jiranii kanneen jireenyi isaanii bishaan kanarratti hirkateef kabajaa tokkoon qabu. Aangawoonni ministirii bishaanii kan Keeniyaa yaada akka kennaniif gaafatamanii hin argamne. Gama kaaniin aangawoota mootummaa Itoophiyaa dhaqqabuufis yaaliin ta'e hin milkoofne. mootummaan Itiyoophiyaa akka labsetti kuufama bishaanii gibee arfaffa dolaara biliyoona 1 qabxii 6 ijaaruuf jira. Kunis humna guddaa Itiyoophiyaan ala Afrikaa keessatti argamee hin beekne maddisiisa. Inni shanaffaanis karoorfamee jiraa jedha gabaasni Jiil Kireeg Nairoobii irraa ergite.
Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye eegi jalqabne daqiiqaa 16 tokko yaa'u jirra. Isaniif jirtanii nu caqasuu jirtaniifillee sa'aatii 2 gara daqiiqaa 46 deemuu jirti. Sirba dabarsuun hin duratti Ameerikaan aadaa dansaa tokko qabdi. Guyyaan cuftii abbaa qaba. Fakkeenyaaf guyyaa abbootii, guyyaa hawwanii, guyyaa pirezidaantii jedhan. Arra guyyaan kajaalalleeti Valentine's Day jedhan. Warri wal jaalatu qoommii waliin qabaachaa, daraara diimaa walii kennaa, kaardii walii ergaa, waan hedduu qoommii waliin qabaachaa wal faarsa. Sirbitanaa jennee saniif illeeka Adeel Lauriiti. Adeel intalgaan 28 Tottenham Londonitti dhalatte. Addunyaa keessatti sirbaan beekamti. Sirbii isiin beekamtuun Hello jedha. Someone like you lenjeda, rolling in the deep. Albeemiin miliyoon hedduu gurguratte badhaas giraamii illee moo'atte. Guyyaa dheengaddaallee Los Angeles Ameerikaatti badhaas giraamii moo'atte. Giraamiin badhaas artistii sirbaan yookaan sirbiisii addunyaa keessa jaalatameef namni hedduulleen faarsuu kennani. Badhaasi guyyaa dheengaddaa kun 59 sirbiisii har'aa isaniifillee Hello jedha. Bara 2015 baafatte Hello jette akkan ofiin haasofta ana. Mee barana wal arguu dandeenya jedhee sii bilbiluu jira. Waan hedduu waliin odeeffanna. Qalbiin tii barana qalbiin te barana inuun fayyitse. Ani dhufi ammallee akkuma durii kaan jira. Hello abboon dhageetta isi Kaaliforniyaa jira. Barkeen kakaayimooma kaburraasuu kawaan miiraaf garaachi nuta waliin kaan bar gammachuu kaan qaabatta jettee ofiin haasofte. Hello Adeel.
Hello it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Hello Adeel. Adeel hin galateeffannaa isaanii daraaraa diimaa abraasaa fi kaardii walii kennaa jirtanilleen Happy Valentine's Day jenna. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. qophiittaan toddabara mootummaan Itoophiyaa dhiyootan keessa warra hiriir naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti baamirratti jeequmsu uuman jedhee shakkeen hidhe 20 caalan leenjisee gada lakkisuusaa kaan ammoo hidhe murtiitti kennuusaa gabaas gargaraa irratti sanitti mabaane. Warra hidham kunin barataan keessa jira barsiisaa Dr. Ogeeyyee Seeraatiif nama akkaakkaati. Obbo Dhaabaa Cufaa ogeessi seeraati. Dr. Mararaa Guddinaa dabale nama Oromoo 200 olii ta'uu fi abukaatoo seeraa ta'eetiin seeraan gargaaraa ba'e. Eegee immoo ufiifuu hidhameetiin dhiyootan ba'e. Eessatti hidhameen maan argee gaafanne? Yoom akka hidhameefi akka itti qabame nutti himuun jalqaba kutaan duraa kunoo tujubee qopheesse.
Egaa ani kan hin qabame gaafa sadaasa bultii 28 galgala jechuun guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 12 hojii oolee mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa dhaddacha oolee bahee waajjira koo seenee waan hin hojjetaa oolee walitti qabadhee gara mana koo galuuf otoon jedhu namoota lama egaa isaan hin beeku sibiilii uffataniiru. Agaaziin immoo poolisiin piikaappii kan qabate namoonni 4 diida dhaabbatanii natti seenanii. Ani abbaa dhimmaan se'eeyyuu nooraa maal barbaaddu maal isin gargaaru jennaan obbo Dhaabaan isinii jedhani eeyyoon jedhanii hin barbaadamtuu jedhani eessatti hin barbaadamaa jennaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti barbaadamtu yeroo gabaabaadhaa fi gaaffii gaafatamtanii deebitu yaan jedhani okee bilbila manatti bilbilee maatiitti mahennaan hin barbaachisu jedhani bilbila narraa fuudhani achii booda waajjira koo cufee gaafan gadi ba'u. Konkolaataa piikaappiin taargaa hin qabne humna waraanaa 4 meeshaa kan qabatan wajjin diida dhaabatanii jiru. Egaa humni warri sibiilii uffatan suni dandeettiidhaan natti fakkaata bifa isaanii malee maqaa isaanii hin beeku. Piikaappii sun keessa bitaa mirgaan taa'anii ana gidduura teessisanii qajeelcha poolisiitti nagalchanii.
Kan godina Shawaa Lixaatti sun geessan jechuudha.
Qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti nagalchanii haala galmee guyyaa namni tokko yeroo hidhamuttiin qajeelcha poolisiitti hidhamu keessatti nagalmeessanii booddee waan nyaadduu fi waan irra ciisu akkanaa fidanii maatiitti illee naa bilbilaa jedhee gaafannaan jarri na diganii poolisoonni haala guyyaa galmeessan sun ani nama naannootti sirriitti waan namni na beekuu fi lakkoofsatti kennadhee ijoolleetti naa bilbilanii. Ijoolleen ammasuma nyaataa fi waan inni irra ciisu naa fidanii hamma waan inni hidhame jechuudha qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti hidhame guyyaa 15 ture jechuudha.
Isin egaa ogeessa seeraati. Namni tokko qabamee sa'aatii 48 gidduutti kan inni seeratti dhiyaachuu qabu miti?
Mana murtii miti. Namni naa hidhallee deebi'ee utuu nan gaafatii nan guyyaa 15 ture.
Homtuu namni achi as deebi'ee kanaaf hidhamtanii isa kana isiniin jedhee isin gaafate hin jiru?
Miti guyyaa 15. Guyyaa 58 ture namni na gaafate hin jiru.
Guyyaa 15 kan isin hidhamtanii waajjira godina Shawaa Lixaa keessatti?
Waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti.
Isa kaanoo eessatti hidhamtan?
Isa kaanii Xollaayitti hidhamne. Xollaayii kaambii waraanaa mootummaatti achitti hidhamne guyyaa kaan immoo 15 irraa nan hafe jechuudha.
Innaas hin qabamtan sana waa'ee hidhamuu keessanii ilaalchisuudhaan? Ajaja poolisii waajjira godina Shawaa Lixaa komaandar Tasfaa Sillaasee Nagaraa gaafannee turre. Mee deebii isaanii dhagaa.
Anillee amma gara Adaamaan jira. Mee qulqulleeffadhee si bilbiluu ree Adaamaa bubbulee eddan dhufe. Kan Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixaa Shawaadha. Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura. 72 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamila?
Magaalaa Amboodha.
Magaalaa Amboo na bira miti. Warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu. Warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
Jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kan ammoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadhee sitti himaa garuu. Magaalli Amboo itti waamamni isaa naannoodhaa fi jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoo hin jiru kan jedhu bilbilee qulqulleessan si maka.
Jechuun 72 darbee ragaa silaa beekamuutuutti jiraaree akkatti gaafatamaa waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nu ilaallatu bar.
Isin biratti hidhamanii jiru waajjira keessa waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira. Firri dubbisaa jira midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 230 dhaabataniidha.
lakki kanon duma ambarre ageyanimmo
kanarat mal jetto budaba
iga wai commander tasfasillaze kara commander tasfasillaze ni ana wojini inutiriada walin policy lengide ani december yemale
policy turtani
e policy ture walin ture gafa na kitidamus nargera achige zetis nargera baaye kan analysis case nagadisise kana lamma fammo kaningal mai kajelcha policy ti kanini dame achitti ogana policy tokko hidaman tokko utu innin bekin utu innin ubatin utu innin ajajin namna kitidamun dandaw kana hidamu ko simbeka ubasqaba walis bekna ega mali fakkakare jede isatu beka edani dame achike sattis na arganiru dufani sachida abata turani manni hidafi wajirisani foddansa kara duba walitti garagara dufani sachina no sanen dabatu namota hi kanichini ku namota galchanichin galchu na arga ture jirriti ana bichamti namoni heddu da kanidame nanno namota sdetama sagaltama oli na arganiru sirriti na arganiru
guyya qabamtan sana addacha irra oltani galtan himatamtota kanneena kamiti fi kanisin abattan
ani ga namota ni abacha ture fi namota baaye da namonni private yokan umfadan abadde jira namonni mo sababaje kumsa bara kumala mafi horba kaate namotumani de gara namota dibala maf jaatami torba fi galme pilot umfa nan bo demi saddeetin qaba isaan kana kana fa ifani dadabacha ture guyasa nakacarra tae belna mala man qaba yiture galme wor jolle dabansuni isaani finna abata bay ture gafas
hoganota partle oromo kannen hida kees jiran keessa kanisin bakka buutani fi okan abukato ta tani dabattani fjiru
hoganota partle siyasa dabadde fi tokko dr marara gudinati lamma fanimmo hoggantoota dameleeti isaan daandoo walisootti baay'eedha isaan gara nama jaatamii torbaati isaaniif hin dhaabadhee jira.
Dr. Mararaadhaa fi obbo Wandimmuu Ibsaafaa wajjin taataniitu kan isin abukaatoo taatanii dhaabattaniif jechuudha.
Sadi taaneetu abukaatoo taanee dhaabannee jirra.
Guyyaa 15 waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti erga hidhamtanii booddee xollaa itti ennaa isin geessanii maaliif achi dhattu isiniin jedhan?
Ega wanti baa'ee nama ajaa'ibsuu fi sammuu namaa qabu gaafa xollaa deemnu nutti himamne xollaa deemtu hin jedhamne wanti maatii keenyatti simame hin jiru wanti nutti simame hin jiru halkan keessaa sa'aatii 8 dhufanii balbala nutti reebanii bahaa shaantaa keessan fudhaa hin deemtu jedhame shaantaa keenya fudhannee hiriiraa 2 baanee gaafa poolisii keessaa baanu baasiin dhaabatee jira baasii itti nuu naqanii.
Eessa dhannaan jenneenisin?
Oma keessa dhaqxu hin jenne bahaa jedhani eenyuun gaafannaa namoota nu baasan kana hin beeknu bifa isaanii malee hidhatan jiruu kaan korabittilleessaadha kaan agaaziidha kan sibiilii uffatu immoo hin beeknu eenyuun isaaniiyu lama lamaan hiriira garaadhani lama lamaan hiriira gallee gaafa poolisii fuulduratti baanu baasiin dhaabateera baasiitti nammaa jedhani baasiitti namminee nu qajeelchanii sanqallee nu geessaniitu sanqallee nu dhaabani. Amma bari'utti jechuudha. Sankalleedhaa gaafa bari'u iddoo adda addaatii sassaabanii wa'aanaa gindabarat, midaaqanyii, calliyaa, baakkoo, iluugalaan, xugurincinnii, shanan, dabarat, abuunaa, ilfataa, jalduu kana kanaa sassaabanii fidanii gara makiinaa taataa isa guddaa baasii nama tokko 60 qabatu jaha ta'ee saraawwitiidhaan nu ajjabanii nu qajeelchanii guddarirra nu baasanii xugurincinniirra baanee shanan irra baanee. Gaafa shanan dabarree kaambaa dabarru xollaa isa uusaa achuma keessaa konkolaachiftoonni fi gargaartonni kun eksipiriyansii qabu xollaa deemaa jirtu nuun jedhanii xollaa umatti of agarre.
Manidha xollaa maal fakkaata qophii teenetaa borii keessatti itti deebine yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila kam kennaan nagaan nu bula qophii boriitiin wal agarra ansoraa laqeeti. Happy Valentine's Day.